Milí posluchači, je to tak, host do domu je tady a s ním jako každý čtvrtek Martina Kociánová. Co udělá s člověkem, když se stane hvězdou v 10 letech? I to je příběh Lenky Lichtenberg-Hartlové, která bývala dětskou hvězdou Semaforu v době největší slávy tohoto divadla. Tak třeba píseň Na louce zpíval drost naspívala nejen s Jiřím Suchým, ale také s Evou Pilarovou a Karlem Gottem. Pak odešla do Dánska a slavná být přestala. Zpívala folk, zpívala rock a když přesídlila do Kanady, tak i heavy metal. A na lodi v Karibiku jazz. To vše do doby, než jí dostihly kořeny a objevila židovskou hudbu. Písně v jidiš přearanžovala mnohdy rebelsky. A o jejím stylu se dnes píše, že patří k nejzajímavějším světovým interpretům. O jevišti, o kořenech, kterým člověk neunikne, o tom všem si budeme povídat už za malou chvíli. Milí posluchači, můj dnešní host, jak začít? Nemohu jinak, než že už v 10 letech stála na jevišti divadla Semafor a učitelky ve škole po ní chtěly volňásky. Pak odešla do Dánska, Kanady a vyzkoušela snad všechny hudební žánry, kromě opery, ačkoliv operní zpěv ten vystudovala na konzervatoři, stejně jako později etnomuzikologii. Zlom znamenalo setkání s tradiční židovskou hudbou. V jejím podání však klecmer zní jinak. Její styl se obvykle nazývá World Fusion a ona sama je dnes považována za světový originál v tom, jak interpretovat židovskou hudbu. Právě dnes jí ovšem vychází CD s názvem Masaryk. Jsou to národní písně, které zaranžoval Jan Masaryk. A tak se zdá, že mého dnešního hosta, Lenku Lichtenberg-Hartlovou, dohnali nejen její židovské kořeny, ale také její české. Lenko, buďte vítána.
Moc vám děkuji, Martina.
Já když nad tím tak přemýšlím, tak si říkám, proč zpěvačka žijící už 10 letí v cizině, v Dánsku, v Kanadě a píšící a skládající tradiční židovskou hudbu klecmer, jidiš, proč se najednou rozhodne, že vydá CD Masaryk?
Asi to má něco s různými fázemi života, kde, když je člověk trošičku starší, a to už musím říct, že jsem, tak ho to táhne k takovým věcem, které měl rád v dětství. A to asi byla taková všeobecná poznámka. Druhá by byla, že je to způsobeno tím, že na některých koncertech tady v České republice, kde jsem zpívala židovskou hudbu, skoro pouze, a pak jsem tam někde zaspívala třeba do toho českou píseň, a nebo česká píseň byla součástí nějakého aranžmá s něčím jiným, tak lidé zde, čeští, na to samozřejmě reagovali velmi pozitivně a říkali, tak to bylo to moje nejmilejší z celého programu, to byla ta česká ukolébavka. Takže já jsem si říkala, aha, tak možná je na čase, abych se vrátila k tomuto materiálu ze všech uměleckých, ale osobních a životních důvodů. Nějak to má takový smysl, tenhle kruh.
Když se podívám na váš život, tak samozřejmě tou nejvýraznější periodou pro nás, pro Česko, je vaše slavné angažmá v Semaforu. To vám bylo 10 a zpívala jste s Jiřím Suchým Tuláka a spoustu dalších písniček. Posluchači je můžou dodnes dohledat na YouTube. Pak je to asi epizoda vašeho života, ne epizoda, protože byla také docela dlouhá, takže spíše etapa, kdy jste žila v Dánsku, ano. Pak jste žila v Kanadě, tam žijete stále.
A
pak bych tady viděla ještě tu část, kdy jste vlastně objevila, co chcete dělat, jakou hudbu chcete dělat. Mhm. Vynechala jsem něco tady v této vaší životní periodizaci? Něco, o čem nemohu vědět?
Myslím, že ne. Musím říct, že hodně to bylo víc než taková lineární čára jako od ničeho ke všemu nebo špatného k dobrému. Spíš to bylo jako strašně dobrý, pak dlouho, dlouho nic. A tepka, teprve poslední, řekla bych, to mluvím teďka umělecky, asi bych řekla posledních 10 let, zase je to, mám z toho velké uspokojení, mám pocit, že to, co dělám, má nějaký smysl. Ale mezi tím byla teda dlouhá doba, kdy jsem to nějak nemohla.
Hledání?
To hledání, kde jsem nevěděla, jak na to, z kterého, a nic mě nedávalo žádný smysl.
A jak dlouhá ta doba asi byla? 10 let, 20?
to chcete spočítat.
Tak přibližně.
Tak na 20.
20 let? No. Já si říkám, jestli vlastně není dvojsečné to, jak jste byla úspěšná jako sladká, blondětá holčička s jasným hláskem v semaforu, že vlastně v těch 10 letech, když se člověk neustále pohybuje s těmi největšími hvězdami a sám je považován za jednu z nich, takže si říká, aha, no tak už to bude pořád.
No to je přesně ten problém. To jste se strefila, Martino, protože člověk tím, že to vlastně přišlo strašně jednoduše, tak si ve své mladistvé hlouposti myslí, že to je úplně stejně jednoduchý všude a vždy, což samozřejmě je obrovský omyl. Takže já, když jsem začínala někde jinde v jiné zemi, speciálně v Dánsku, tak jsem si myslela, že mě tam opravdu přijmou s otevřenou náručí a že prostě hezky zpívám, takže jako budu mít cestu jednoduchou celkem jako zpěvačka. Ukázalo se, že za prvé tam nemá vůbec nikdo zájem, za druhý mám obrovský přízvuk v dánštině, kterýho se asi nikdy nezbavím. No a tím pádem ty možnosti byly velmi omezené a naštěstí jsem na to přišla dost brzo, takže jsem se právě rozhodla místo toho zkusit Kanadu a tam to bylo hodně lepší.
Ale ta cesta nejmenšího odporu biologicky byla bývala, jsem hvězda dětská, udělám si konzervatoř a stanu se hvězdou dospělou, což by možná následovalo, kdybyste zůstala v Česku.
No občas mě to myhlo se hlavičkou, musím říct, jsem si říkala, proč jsem si tohleto já udělala?
No proč?
Proč já si vždycky, no jo, to já mám na to přesnou odpověď a sice, protože ze zvláštních nějakých genetických důvodů, to mám asi po tatínkovi, já jsem si vždycky vybrala tu úplně nejobtížnější možnost. Takže když jsem měla například na výběr zůstat se všemi kamarády na střední škole, takzvané velvárně, bydleli jsme za rohem, všichni tam šli, všecko jednoduché, jenom jsem mohla postoupit z 9. třídy na gympl, no tak místo toho jsem si vybrala, že udělám zkoušky nad Štolou, což byla známá velmi obtížná a nepříjemná škola a že to bude, že to druhý je na mě příliš nějaký takový jednoduchý a že by mě to asi dost nedávalo možnosti se opravdu nasadit, jo.
Třeba se nám v průběhu rozhovoru podaří zjistit, proč si to děláte.
Já nevím, já si myslím, že takový trestání, to je takový sebetrestání, jako některý lidi třeba z různých náboženství se tak jako mlátějí.
Ano, ano, bičují se.
Já myslím, že to mám v povaze. Já se naštěstí zatím nezabila, ale myslím, že občas k tomu mám i blízko, že si vyberu prostě tak nepřístupný a nemožný projekty a obtížný. Který navíc se většinou jenom líbí mně. To je ještě další problém. Jo? Nedělám to, co by třeba jako už bylo předvídatelně líbivé
úspěšné,
a úspěšné. A místo toho si najdu něco, co ještě nikdy neudělal a že to někdo někdy bude chtít, je velice ve vzduchu.
Milí posluchači, takové bude povídání s mým dnešním hostem Lenkou Lichtenberg-Hartlovou a vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. A především s Lenkou Lichtenberg-Hartlovou, bývalou dětskou hvězdou semaforu a dnes zpěvačkou žánrů, které si musí na světě vydobít své místo pod sluncem poměrně těžky, jako třeba zpěvačkou klecmeru, to znamená tradiční židovské hudby, kterou navíc zpívá v jidiš. Lenko, vy jste někde řekla, že když si dítě v těch 10, 11, 12 letech zvykne na jeviště, tak mu to přijde jako naprosto přirozená součást jeho života a už si neumí představit jinou budoucnost. Znamená to, že vy, když jste odešla potom po konzervatoři do Dánska a tam se ukázalo, že semafor tam úplně nefrčí a tudíž, že ani na vás se tam nestojí fronty, tak ani na chvíli nepřipadalo do úvahy, že si řekne, to je fajn, tak jsem jinde, chtěla jsem být ve svobodné zemi, zpěv mi tady asi nepůjde, tak zkusím něco jiného.
Tak tohle, to je to snad jediné, co mě nikdy nenapadlo. Ne, já si nedovedla představit, že budu něco jiného než hudebnice. Tak já jsem jako neviděla se jako zpěvačku pouze, já vždycky jsem říkala, já jsem muzikant a já budu vždycky muzikant a v nějaký formě. A Vždycky jsem měla takovej pocit, hlavně od lidí, že můj hlas jako je něco, co mi bylo daný jako tak navíc takovýho. A že jako dar vlastně. A že s ním musím zacházet, že se o něj mám dělit a že něco s tím musím dělat. Prostě to je můj nástroj, který potřebuje být používán. Takže to jsem viděla spíš jako takhle, jako abych nebyla sticha.
No jo, ale v Dánsku jste tedy zpívala folk, různě jste vystupovala, byly to takové spíše, řekněme, asi amatérské pokusy, vidíte, aby se člověk přivydělal, nebo ne?
No, amatérsky to nebylo. Živila jsem se zpíváním, ale nikoli teda zrovna v nějakém královském divadle, tam toto ne. Ale zpívala jsem... Začala jsem v izraelské restauraci, která se jmenovala Jakub's Barbecue, a tento kšeftík jsem dostala okamžitě, to nějakou shodou okolností. Druhý den po příjezdu do Dánska jsem už měla tuhletu restauraci, a to byla taková velice slavná restaurace, kde mě najali, abych každý čtvrtek, pátek, sobota zpívala, takže jsem seděla takhle nad lidma, který jedli. Jo, a zpívala jsem jim právě těmi 12 různými jazyky, včetně hebrejský a jidiš, ale i český a všecko možný ostatní. A to jsem jim zpívala, zatímco, aby jim prostě dobře chutnalo. No, tak to byl můj takovej první job, který mi zůstal mnoho let.
A co na to vaše ego? Protože v té době, jak říkám, vám lidé tleskali, paní učitelky říkali, Leničko, nebyly by tady lístečky do semaforu.
To ego mě opustilo.
A najednou hrajete Tafel Music.
To ego mě opustilo asi za týden v Dánsku, takže to bylo velmi zdravý probuzení a pak už jsem ho nikdy nenašla, to ego, já nevím, někam zmizelo, takže mně nepřipadá žádná muzikantská práce
nedůstojná.
Mm-hmm. Ano, to je správné slovo. Takže to bylo Jakob's Barbecue, ale potom odtamtát mě různý lidi slyšeli po městě, který jsem jmenuje Aarhus, a takže jsem začala zpět taky klubičky, takový. Tam byly folkové kluby, takže tam jsem měla pravidelné programy a tak dále, takže to už bylo jako docela profesionální.
No a když jste se potom rozhodla, po kolika letech odejít do Kanady?
Byla jsem tam asi 4 roky.
Po 4 letech odejít do Kanady, tak tam jste šla za lepším, anebo tam jste šla jenom začínat od nuly zase na jiném místě?
Úplně od nuly, anebo spíš pod nulou.
Ano, opět spolehlivě nejkomplikovanější cesta.
Přesně tak, no. Takže tam jsem znala přesně jednoho člověka a ten jeden člověk se nijak neangažoval, jako, takže když jsem přijel, tak jsem tam teda byla jako zcela a naprosto sama. A to mě jako nevadilo, to bylo v pořádku a tak jsem si našla práci skrz nějakého agenta. No on udělal teda ten člověk jeden, udělal dobrou věc a sice tam měl, on byl Čech, který byl starý známý maminky mojí, ještě z Terezína se znali a ten bydlel v tom Vancouveru a měl známýho, který se jmenoval Otto Lowy. A Otto Lowy pracoval tam v kanadském rozhlasu CBC. A ten měl agenta hudebního. A takže to byla jako velmi velká pomoc, musím říct vlastně, protože ten mě dohodil tomu agentovi a ten agent mě okamžitě angažoval na práci. Takže já jsem taky vlastně od začátku tam pracovala jako muzikant, kde jsem zpívala po loungích a takových. Jako.
Bylo to štěstí?
Bylo to štěstí.
Měla jste štěstí při tom všem vašem vrhání se do velmi složitých situací a projektů?
No, no to štěstí bylo, že jsem taky mohla pracovat u McDonalda do příští 3 roky, no, což jsem taky zkusila. Ale...
McDonald?
Jo.
A co jste tam dělala? Zpívala?
Měla nádobí.
Aha, tak tam jste nespívala.
Ne, to... Ne. Bylo to štěstí tím, že jsem mohla jako vydělávat slušný peníze na nájem hned od první chvíle vlastně v Kanadě. Tak jako tím to bylo štěstí.
Vy jste drsná. Že jo?
Jo?
No
to ne.
Málo kdo by to možná dal takto a řekl by si, v Dánsku 4 roky jsem zpívala, ano, ale když se teď mám rozhodovat, kam půjdu z Dánska, tak se vrátím do Čech a zkusím se stát zase tou slavnou. No, ale pro vás už ta cesta nebyla.
Ale ne, žádný návraty, to pro mě nebylo nikdy možný nějak, protože vracet se by pro mě bylo takové, jako bych to cítila jako takový poražená bych se cítila. Tak já můžu jít jedině dopředu. Dozadu to nejde.
Poražená. Takže zdá se, že to ego zase tak úplně nás nikdy neopustí.
Ale to já nemyslím, to ego, to já myslím, že je spíš jako, že mám v sebe důvěru trochu, no hodně vlastně, to mám od maminky, že jsem si vždycky myslela, že kde budu a jak budu, že se vždycky o sebe nějak postarám, tak jsem říkala, tak ženská, tak seš tady, nikoho neznáš, nemá žádný peníze a teď do práce, tak a jde to. A půjde to a prostě se vzepřít a to bylo jako součástí té celé situace.
To jste vy. To jste prostě vy. Posluchači milí, dejte se i vy dopoledne @rozhlas.cz. Milí posluchači, právě teď se vám představila i hudbou Lenka Lichtenberg-Hartlová, můj dnešní host. Lenko, řekněte mi, toto je nyní skladba, toto je hudba, kterou děláte a které jste po všech těch anabázích a hledání dospěla?
Přesně tak, ano. Já myslím, že to je právě taková mozaika, taková kompoziční skladba toho, těch všech vlivů, které jsem v životě zatím měla, což je ty židovské, což jsou ty evropské, což je i moje láska ke střednímu východu, blízkému východu vlastně, že? Kde miluju různý nástroje, například už takovou tu arabskou loutnu a kanun, to je egyptský nástroj, tyto všechno byly v této skladbě a ty různé dechové nástroje a ty rytmy hlavně taky. Takže to, co se mi líbí, tyhle ty všechny věci, jsem našla v Torontu u místních tam hudebníků, kteří jsou právě z těchto různých kultur a já to dávám dohromady s těmi židovskými prvky a i s českými, takže z toho právě vzniká tato zvláštní fúze.
Já jsem si původně, když jsem vás tak poslouchala, tak jsem si myslela, že se u vás doma, protože vaše maminka byla v Terezíně, její maminka také a byly vlastně jediné dvě, které z té větve přežily, zbytek rodiny zůstal v koncentráku, tak jsem si říkala, že jste to třeba doma měli jako u Lustigů, že jste neustále živili tu památku a podobně, ale pak jsem se dočetla, že tomu tak vůbec nebylo a vaše maminka vás do toho vlastně vůbec nezasvětila a proto si říkám, kde vás ty židovské kořeny dohnali, když vaše maminka měla ze všech církevních, nebo ne, řekněme duchovních bytostí nejraději Ježíška, což by asi neměla.
Ježíška měla ráda až úplně do konce a přesto maminka je pohřbená asi, já nevím, jak, nemůžu říct proti své vůli, ale je pohřbená na židovském hřbitově, takže my to máme opravdu fúzi ze všech stran, to prostě jinak nejde u nás. Mně tohle všechno se zkombinovalo v hlavě, když už jsem byla úplně dospělá, protože maminka právě o ničem nemluvila, ale vydala knížku Pevnost mého mládí, kde to všechno popsala, a to už jsem teda byla úplně dospělá a zcela v Kanadě, kde jsem konečně se různé věci dozvěděla z její knížky, který mi nikdy neřekla, o svém židovském vyrůstání, teda nežidovském vyrůstání, ale židovských kořenech. A tak to mě velmi zajímalo a zrovna jsem studovala teda na vysoké škole, takže jsem se na to okamžitě upěla a začala jsem dělat etnomuzikologii právě a napsala jsem tézi na téma jidiš hudby za holokaustu a čím, jak jsem na to musela studovat, tak jsem se stále víc a víc o tom dozvídala a to byly takové moje první kroky a také v Izraeli, když jsem byla předtím ještě, jsem najednou si uvědomila, že to jsou ty kořeny, které mě nejvíc zajímají, které musím dál sledovat a na nich stavět.
Já jsem se přečetla v jednom rozhovoru o takovém tom klíčovém okamžiku a to byla pro vás návštěva Izraele, kdy nahoře Mastaba jste to prostě na vás přišlo. No, a tak si říkám, je to literární invence? A nebo se stane takový ten okamžik, kdy člověk na určitém místě v pravý čas najednou vidí správně, co je jeho budoucnost?
Toto možná bude některým lidem znít velmi zvláštně, ale já jsem totiž viděla svou minulost taky. Když jsem právě byla na té Masadě, najednou jsem cítila to ohromné spojení s tou minulostí. Když tam člověk stojí a kouká na ty římský tábory tam dole pod tím, a tak jsem měla najednou pocit, aha, já jsem na téhle Masadě někdy byla, tohle to prostě mám v krvi.
Takové to deja vu, jo?
Takhle to, já to cítím. A tak jsem to opravdu cítila, že to mě zcela předurčilo, co potom už jenom dál můžu dělat.
Když se podívám na to, jak zněla tato vaše skladba, tu jste složila vy sama?
Ta je tradiční ukázalo se, když jsem to studovala, že to nejenom je, že tradiční z Izraele a jmenuje se to Zungali Gali, ale ta právě byla už z nějakého středověku, z nějakého písní o moru a o něčem úplně jiném. Takže ty písně cestují každopádně věky i zeměmi. Ta je původně nejvíc populární právě v Izraeli, v nějakých kibucech to zpívali Zungali Gali, to zná hodně lidí. No a z toho já jsem potom udělala nové texty v jidiš, v angličtině a přidala k tomu různé melodie, které tam nejsou a změnila jsem rytmus taky. To jsou ty věci, které vždycky dělá.
Já jsem si právě vaši tvorbu jidiš a klecmer nadepsala jen takovou poznámku revoluce v synagoze. A to proto, že si představuji, že tato hudba má v sobě mnoho orientálních motivů. Ty intervaly, které používáte, jsou typické. Vím, že vy jste začala pravidelně zpívat při bohoslužbách rekonstruktivní židovské komunity v Torontu a tak dále a tak dále. A do toho všeho jste byla provdána za příslušníka sefardské skupiny, ano, kteří to mají tak jako spíše, řekněme, ortodoxně. A říkám si, jak s tím jste se popasovala?
No, nejdřív to nebylo úplně jednoduchý, ale za těch 28 let, už skoro 29, se věci, musím říct, ustálily a oba dva jsme si našli cestu k sobě na základě různých kompromisů. Hodně jsme se od sebe naučili. Já jeho formálnost a takovou tu tradiční obdiv a úctu právě k tradici. A zatímco Rubin, můj manžel, myslím, získal otevřenou mysl ode mě, takže už se nebojí do nových věcí a je ochoten riskovat.
No,
a tak dále.
Musí vás mít asi hodně rád, protože když pak přijde do vaší reformní komunity a vidí, jak mají ženy na hlavě kipu a vy vedete bohoslužbu, tak to musí být pro něho skutečně velká výzva. My si, milí posluchači, za malou chvíli budeme povídat i o tom, jak můj dnešní host Lenka šla dělat, řekněme, konkurs a v zápětí na to zjistila, že je to konkurs na nevěstu. A Lenkou Lichtenberg-Hartlovou, hvězdou semaforu, dětskou hvězdou semaforu a dnes zpěvačkou jidiš písní, která žije už léta v Torontu. Mě zaujala okolnosti vašeho seznámení s vaším mužem. Ano. Já se většinou tady do osobních věcí nepouštím a to mi přijde tak zvláštně symptomatické, protože vy, když jste konečně začala s jidiš hudbou vystupovat a začala jste mít hodně koncertů, tak vás z místní židovské komunity pozvali na přehrávky a tam se ukázalo, že je to spíše konkurs na nevěstu pro synovce jedné významné dámy. A já si neumím představit, co to zjištění v tu chvíli s vámi, s Rebelkou, udělalo.
Moc to se mnou neudělalo, protože Rubin byl velmi pěkný chlap.
Prostě takže se vám líbil, takže
já jsem se
do hazovačky.
A hlavně, já jsem se na něj podívala ještě, než jsem věděla, že vlastně nás někdo dohazuje. Takže já jsem se na něj koukala v té synagoze a říkala jsem si, tohle je ale krásný chlap, proč já nikdy takovýhleho nepotkám? Potom nás uprostřed, no vlastně po tom programu v té synagoze, nás právě někdo představil. A ukázalo se, že jako já jsem mu představovaná jako na dohazovačku, že jo, ale to já jsem nevěděla, ale že nás někdo představil, to jsem byla velmi ráda, protože mě se tenhle ten muž velice líbil, že jo. Takže pak jsme se na sebe koukali a začali jsme si povídat a tak dále a teprve později vyšlo najevo, že já jsem číslo 3 nebo 4.
Mezi dalšími představenými tehdy.
Pardon, takhle to bylo, já jsem byla číslo 3. Ale vybraný byly 4 a ta čtvrtá už ale neměla šanci, protože Rubin už řekl, okay, tak
už žádnou
už
jenom
nechci, už nechci.
Nechci no. poznat. No, to zní tak zvláštně romanticky pro nás. V každém případě váš muž, jak už jsem říkala, je ze starobylé sefardské židovské komunity z iráckého Bagdádu. Ano. A tam vlastně platí trošičku jiné zákonitosti v rodině. A žena tam zase tak moc do něčeho nemá co mluvit. Vy jste vyrůstala sama s maminkou. Já si představuji, že to nemohlo úplně proběhnout všecko hladce.
No, já jsem naštěstí velmi mírná osoba a on je ta taková sobka, takže ty dva charaktery zase jdou dobře dohromady, protože se mnou, on se nemůže hádat, že jo, ale zase, když mě příliš by něco poručil, tak to já se zase vůbec nedám líbit, akorát, že to neřeším tím, že se budeme hádat, já to zpracuju, pak mu to druhý den řeknu, co si o tom myslím a najdeme nějaký kompromis a tak dále, ale fakt je, že teda ty první leta opravdu jsme moc společného toho neměli, krom toho, že jsme byli do sebe zamilovaní.
Ale on vám dal kvotu maximálně 2 koncerty měsíčně.
No, to tak to byl takový menší problém, že on vlastně nechtěl. Že nechtěl, abych někde moc často vystupovala, tak to máte pravdu, ale to se taky momentálně změnilo. Musím říct, že teďka manžel spíš je rád, když mě vidí šťastnou a to je jako velký postup.
Přemýšlela jsem, že když jste se rozhodla natočit akustickou nahrávku Jidiš koncert pro dýchající stěny, tak jste to jela natočit do Čech. A pořídila jste je v českých a moravských synagogách, ty nahrávky, třeba v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě. A tak si říkám, proč právě tady?
No za ty poslední leta právě já sem jezdím mnohem víc než kdykoliv předtím. A já jsem v některých z těch synagog zpívala, měla koncertíky takový solo anebo s někým ještě z kolegů a tam mě chytilo za prvé to neuvěřitelné takový ovzduší, v každé z nich je jiné, ta atmosféra, kterou jsem měla pocit, že tam právě za sebou ponechali ty komunity, které tam dříve žily. A tak jsem si vymyslela právě takový projekt, kde bych se ten zvláštní osobitý charakter každé z těchto synagog zachytila tím, že tam něco budu nahrávat, teda ne něco, ale právě liturgické písně, a které vlastně navazují zpátky na ty komunity, protože to byly stejné texty, které oni tam recitovali, s kterými se modlili. No a stejné texty potom zhudebněné třeba mnou nebo jinými skladateli, já se tam nesu zpátky pro ně, takže to byla taková dvoustranná komunikace mezi tím místem a těma komunitama a mnou, když jsem jim tam to zpívala.
Paní Perlínová vám píše, že vás zdraví, že na vás dnes jde do semaforu a moc se těší a obdivuje vaši češtinu. I po letech mluvíte nádherně a zajímalo by, jak si tento jazyk a jeho kvalitu dokážete udržet v cizině. Já se vás na to zeptám za malou chvíli a teď si vaši češtinu poslechneme na skladbě z vašeho právě dnes křtěného alba Masaryk. Tak, teď jste, milí posluchači, slyšeli zbrusunové pojetí klasické české lidovky. Původně to byly aranže Masaryka, Jana Masaryka a toto CD s těmito úpravami, s úpravami Lenky Lichtenberg-Hartlové právě dnes vychází, právě dnes se v divadle Semafor bude křtít. A já si říkám, lásko bože, lásko, asi všichni to známe, tu písničku, ale slyšeli jsme tam nejhrostodivnější nástroje, horny, bubny, perkuse. Řekněte mi, vy píšete všechny aranže k těmto skladbám?
Na tomto CD já jsem napsala 8 a můj milý kolega Tomáš Reindl napsal 6. Každý máme takový trochu jiný přístup, protože on je perkusista, tak velice zajímavé rytmické prvky vnáší právě ta jeho perspektiva. Zatímco já jsem spíš na melodické linky a na harmonie. Takže každý máme někde jinou sílu, řekla bych.
Slíbila jsem paní Věře, že se zeptám, jak se vám podařilo udržet si takovou češtinu po tolika letech v cizině?
Myslím, že dlouho se mi moc nedařilo, protože jsem právě tady moc dlouho nebyla, ale posledních asi 10 let jsem velmi často jezdila zpátky do Československa, protože tady byla maminka, která bohužel dostala Alzheimerovu nemoc a 9 let s tím válčila, než teda bohužel zemřela v loni. No a protože jsem tady za ní byla 5 až 6krát za rok, tak čím víc jsem tady byla, tím lépe se mi mluví Česky, takže myslím, že to je jenom otázka času. To.
Zároveň tato otázka tak nepřímo koliduje i s tím, na co se ptá pan Karel. A ten se ptá, jestli jste měla vždycky v cizině někoho, u koho jste se mohla vyplakat. Zda to byl Čech a zdali jste vůbec měla na to čas a zdali jste ten typ, který prostě když v Dánsku zjistí, že ho nikdo nechce. Že ho nikdo nemá rád.
Tak... No, děkuji vám, pane Karle, za takovou krásnou otázku, citlivou. Já nejsem ten typ vůbec. Mm-hmm. Takže já si pláču dovnitř úplně, ale vlastně ani sama si nepřipustím, že pláču. Já jsem si to nikdy nedovolila, protože jsem měla pocit, že to je ztráta energie, a kterou jsem neměla. Jako navíc, když jsem se někde musela protloukat. Takže jsem žádný plakání neprovazovala až do posledních, asi vlastně do posledního roku. Tenhle poslední rok od té doby, co maminka zemřela, a je to trochu krutý to říkat ve stejné větě, ale taky můj milovaný pes zemřel nedávno. A teďka najednou mám velmi blízko k tomu být citlivá a občas nějakou slzečku uronit, ale do té doby vůbec. Mm-hmm.
Vy jste 7 let také vyučovala hudební historii na univerzitě v Torontu. To bylo vlastně v době, kdy jste svému manželovi tehdy kývla na to, že budete matkou dětí a nikoliv umělkyní. A já si říkám, jestli jste někdy přeci jen narazila na situaci, kdy jste si říkala, tak a já už se nebudu rozbíhat hlavou proti zdi, když to v té muzice není snadné, budu se věnovat něčemu jinému.
To mi povídal manžel, že takhle to bych to měla na to koukat.
No, na to nejde,
já,
že jo?
Jenže já právě mám na to... já se nemůžu pomoct. Já myslím, že bych byla naprosto nešťastná, kdybych si řekla, že už nebudu dělat to, co mě je takhle drahé a vlastně to jediné, co mě kdy zajímalo pracovně.
Já taky přemýšlím nad jednou věcí, protože když sleduji vaše určité volnomyšlenkářství a když sleduji i ty všechny vlivy, které se objevují ve vaší hudbě, protože v klecmeru, v židovské hudbě byly jasné prvky orientální a indické hudby, v lidovce Jana Masaryka byl zase patrný klecmer. Tak si říkám, znamená pro vás něco náboženství tady v té vaší tvorbě, anebo procházíte a ze všeho si tak vezmete něco, co vás inspiruje, ale náboženství jako takové pro vás vlastně není důležité.
Náboženství pro mě vlastně není vůbec důležité. Já nejsem jako takzvaně nábožná. Já ale strašně mám ráda různé kulturní tradice a v tomto případě obzvlášť tu moji židovskou. A strašně ráda jsem součástí naší židovské komunity a strašně ráda mám naše bohoslužby, které mě povolují, abych právě svůj hlas věnovala něčemu, co lidem přináší radost, a jak to od nich slyším, je tak nějak povznáší. Protože já, když tam zpívám, takže oni všichni tak jako pak se vznáší trošičku. No, takže já používám ten hlas k tomu, aby někdo jiný měl lepší takový jako duchovní zážitek. Ale já jsem sice duchovní, spirituální, ale nikoliv nábožná osoba.
Lenko, co byste si ještě přála? Co chcete natočit, napsat, složit, zažít, navštívit?
Okay. Já bych ráda ještě natočila další díl těch synagogálních zpěvů, protože mám
prodýchající stěny.
Přesně, já bych chtěla číslo 2, s tím, že zatím máme 12 synagog a myslím, že jich ještě 250, tak to se mi asi nepodaří.
To bude víc CDček. To bude max, minimálně 2 CD.
No, právě, no, takže to bych ráda ještě udělala. A pozvala na to zajímavé lidi se mnou spolupracovat. No a jinak to jako hudebně... Jo, ještě příští rok budu... mám taky anglické písně a to taky potřebuju ještě natočit. Takže.
Lenko, já vám moc děkuji za to, že jste k nám přiletěla, přijela. Přeji, ať se Masarykovi, vašemu novému CD, hodně daří, ať se hodně daří vám. Mějte se hezky a zase se někdy přijďte ukázat.
Já vám moc děkuji za pozvání, moc mě těšilo a všem posluchačům taky přeju krásný den.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme. Uslyšíte se opět v pondělí s Jitkou Novotnou, jejímž hostem bude kunzhistorička Eva Bendová. Já vám pro dnešek mávám, užijte si hezké volné dny. Uslyšíme se příští týden. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.